إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، na početku još jednom assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Braću moja draga, za one koji ne znaju, mi smo ove zime odlučili da se družimo sa jednom knjigom imama Nevevija rahmetullahi alaihi, 40 hadisa imama Nevevija. Već tri predavanja smo govorili o prvom hadisu, zaista se dijela vrednuju prema namjerama. Jučer, četvrtak, nakon jacije, počeli smo komentarisanje drugog hadisa poznato kao hadis Džibrila alejhi salatu ve selam. Danas ćemo nastaviti sa komentarom tog hadisa, ali pošto vidim da je mnogo onih koji nisu prisustvovali juče tom predavanju, smatram da je pametno da taj hadis citiramo i da se podsjetimo kratko na koristi koje smo juče spomenuli. Kazali smo da imam Nevevi rahmetullahi alejhi drugi hadis od tih svojih 40 hadisa je uzeo hadis koji je prvi hadis u Muslimovoj zbirci, hadis Džibrila alejhi selam. On ga je spomenuo bez prethodnog događaja koji je spomenuo ima Muslim u svojoj zbirci. Pa ćemo spomenuti taj događaj kratko. Znači, taj događaj prenosi čovjek koji se zove Jahja ibn Ja'mer. Kaže Jahja ibn Ja'mer, prvi koji je bio u Basri, Basra, znači u današnjem Iraku, koji je govorio i poricao kader, sudbinu, jeste Ma'bed Džuheni. To je uvod u njegovu priču. Pa kaže, krenuli smo ja i Hamad ibn Abdurrahman el-Humeiri, krenuli smo na hađ ili na umru. Pa smo kazali, kamo sreće kad bi nekog sreli od asaba Allahovog poslanika da ga upitamo za one momke i ljude koji negiraju kader. Kaže, pa smo, kada smo došli u Medinu, na ulazu u džamiju Božijeg poslanika sreli Abdullaha ibn Omara. Abdullah ibn Omer, poznati ashab, sin Omerov, poznat ashab po tome što se izuzetno čvrsto pridržavao sunneta Allahovog poslanika, poznat po tome da je mnogo hadisa prenio od Allahovog poslanika i poznat da je bio jedan od muftija među ashabima. Znači, među ashabima je bilo neke ashaba koji su davali fetve nakon smrti Božijeg poslanika, on je jedan od njih. Kaže, pa smo ga mi uzeli ispod ruki. Kaže Jahja ibn Ja'mer, ja sam ga uzeo s jedne strane, a moj prijatelj s druge. Kaže, pa sam ja pomislio da će moj prijatelj dati meni prednost da ja govorim o tom našem stanju. Kaže, pa sam počeo govoriti. Pa sam mu kazao, o Ebu Abdurrahmane, kod nas se pojavila skupina ljudi koji uče Kur'an, mnogo uče Kur'an. Allah ih je, kaže, obdario i puno traži znanje, puno se trude na putu znanja. Kaže, pa je spomenuo još njihovih svojstava i sifata i na kraju kaže, ali oni negiraju kader. Negiraju odredbu dobra i zla. Oni kažu, Allah ne zna stvari koje će se desiti, kad se desi tek tada ih zna. Kaže Abdullah ibn Omar, kada se vratite, kada sretnete te ljude, recite im da ih se ja odričem. Sa mnom nemaju ništa. A ni oni nemaju sa mnom ništa, nek se i oni mene odreknu. Kaže, tako mi Allah, kada bi neko od njih imao zlata koliko je brdo Uhud. Zatim ga podijelio na Allahovom putu, neće mu Allah primiti ni gram dok ne bude vjerovao u odredbu dobra i zla. I kaže Abdullah ibn Omar, čuo sam svoga babu kako kaže. I onda on citira taj hadis Džibrilov. Kaže, čuo sam svoga babu kako kaže. Jednoga dana, kaže, sjedili smo kod Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Pogledajte koliki hadis će on citirati samo zbog jedne rečenice. Kaže, jednog dana smo sjedili kod Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Pomolio je se čovjek izrazito bijele odjeći i izrazito crne kosi. Kaže Omer, a nikoga od nas poznavao nije. O tome ćemo večeras komentarisati šta je tu čudno. Kaže, pa je sjeo do Allahu poslanika alejhi salatu vesselam i stavio svoje ruke na njegova koljena, njegova stegna i kazao: "O Muhammede, obavijesti me o islamu." Kaže, pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Muhammed alejhi salam Allahu poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekijat, postiš mjesec Ramazana i da obaviš hađ ako si u mogućnosti." Kaže ovaj koji postavlja pitanje, taj u bijeloj odjeći i crne kose, kaže: "Istinu si rekao." Pogledaj, pita, pa nakon toga opet i potvrđuje. Kaže Omer, pa se mi smo začudili. Pita, a potvrđuje. Pa mu kaže: "Muhammede, obavijesti me o imanu." Šta je tu iman? Dobro, rekao si mi šta je islam, a šta je iman? Kaže, imane da vjeruješ. U prvom kaže da svjedočiš, a sad kaže da vjeruješ u Allaha. En tu'mine billahi, da vjeruješ u Allaha. U melaiketi, u njegove meleke, njegove poslanike, njegove knjige, sudnji dan. I da vjeruješ u odredbu dobra i zla. Zbog ovoga je Abdullah ibn Umar citirao hadis. I još i dalje ide hadis. Kaže, pa je taj nepoznati, Omer govori, taj nepoznati čovjek opet kaže: "Istinu si rekao." Poslanikom potvrđuje da istinu rekao. Kaže, a obavijesti me o ihsanu, treći stepen, znači ide islam, pa iman, pa ihsan. Kaže, obavijesti me šta je tu ihsan. Kaže, ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, zaista on tebe vidi. Pa kaže, četvrto pitanje, obavijesti me o sudnjem danu. Kaže Allahu poslanik, upitani, to je znači poslanik, ne zna, kaže, ništa više od onoga koji pita. Ti koji mene pitaš i ja koji si me upitao, mi smo isti, ne znamo ni jedan ni drugi kad će sudnji dan. Kaže, da me obavijesti o njegovim preznacima onda. Pa kaže, enteli del emetu rabeteha, da robinja rodi svoju gospodaricu. I da vidiš bosonoge, gole, čobane, ovaca, kako se natječu u izgradnji. To su ta dva preznaka koje on spomenu. Kaže Omer, zatim taj nepoznati čovjek ustade i ode. Ode. Nakon, kaže, nekoliko dana, u jednoj predaji tri dana, pita mene Allahu poslanik alejhi salatu wasalam: "Omere, znaš li ti ko je bio onaj čovjek?" Kaže, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, to je Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri. I o tome ćemo večeras govoriti, znači ovaj hadis je kompletna naša vjera. Jer poslanik to kaže, došao je da vas poduči čemu? Vašoj vjeri. Znači ovaj hadis je kompletna vjera islama. Mi smo kazali, sinoć, da ovaj hadis nosi u sebi mnoge pouke i poruke. Normalno, smiješno je bilo da sad to sve iz početka ponavljamo u onom kontekstu kako smo sinoć spomenuli, ali samo svaka korist po jedna rečenica ili dvije. Kazali smo, prva korist iz ove predaje koju je Imam Muslim spomenuo od ovog Jamera, Jahje ibn Jamera, pogledajte kako su oni kada im se desio problem da je neko u njihovom društvu negirao kader, kome su se obratili? Onima koji su učeni od njih, ashabima. I tako danas ummet, ako hoće prosperitet i hoće da vrati ono na čemu su bile prve generacije, mora pitanja vjere da vrati učenima. Danas, nažalost, jedino u vjeri može govoriti ko šta hoće. Mimo toga ne može. Struja pregori sijalca, kaže, ne smijem ja to promijeniti. Pa što? Pa kaže, će struja ubiti. Ali kada je u vjeri, priča ako da je najveći doktor. A nikad u životu knjige otvorio nije. Nas, naša vjera uči da svako priča onome što je njegova struka. Ako si tvoja struka hođa, pričaj o vjeri. Ako je tvoja struka električar, pričaj o struji. I naveli smo jučer dokaze za to. Naveli smo hadis Allahovog poslanika, vjerodostojan, kada jedne prilike čuo glasove, pa kaže, šta je to? Pa kažu, ljudi oprašuju palme. Kaže, kad i ne bi oprašili, bile bi dobre. Pa osobi odmah pokorni, odmah ostali, nisu više htjeli oprašivati palme. Te godine, kaže, šuveljive, šugave palme, ništa nema datula, nema nikakvih plodova. Pa kad su rekli Božijem poslaniku, kaže Allahov poslanik, kada su u pitanju dunjalučke stvari, radite kako hoćete. A u rivajetu, kaže, vi bolje znate od mene to. Ali kada su u pitanju vjera i vjerska pitanja, kaže, mene pitajte. Znači, to je jedna velika korist iz ovog predavanja. Također, vidimo kako Abdullah ibn Omer, nakon što je dao propis naspram ovih ljudi, da je kazao, ja ih se odričim, Allah njihovo zlato neće primiti kada bi ga bilo ko Uhud, onda je spomenuo dokaz. Ova naša vjera je zasnovana na dokazima. I oni koji slušaju vjeru trebaju od onih koji pričaju tražiti dokaze, a oni koji pričaju o vjeri trebaju uvijek za sve što spominju da donose argumente. Kako bi našu vjeru, nju Allah čuva. Ali mi kako bi bili razlogom, ako Bog da se naša vjera očuva u originalnom obliku i da ne ulazi u nju ono što ljudi misle da je lijepo. U vjeri je lijepo ono što vjera smatra da je lijepo. Također smo kazali, jedna velika korist koju možemo uzeti iz ovoga jeste da čovjek minimalno treba da zna veliko pravilo, i kada čovjek ne bi znao ništa u životu osim to pravilo, mnogo bi znao. Treba da zna da je osnova u ibadetima zabrana, a osnova u običajima dozvola. Šta to znači? Osnova je kada ti neko kaže, hajde nešto radi sevap je. Mora zato donijeti validan argument ili hadis ili kuranski ajet. Mimo toga ne privatamo kogod da je da nam kaže, hajde nešto radi sevap je, a nema dokaza. Ne može. Tako je naša vjera zasnovana. I spomenuli smo jučer zato argumente hadisa Aiše u Buhari i Muslimu, koji će nam doći, ako Bog da, možda nakon 2 ili 3 sedmice. Ko uvede u ovu našu vjeru nešto što nije od nje, neće biti prihvaćeno. Džaba radiš, odbijeno, džaba se trudiš, ne troši se ta valuta. A kada su u pitanju običaji naši svakodnevni poslovi, tada moraš raditi šta hoćeš. Hoćeš biti inženjer, hoćeš biti električar, hoćeš biti pčelar, hoćeš biti agronom, budi šta hoćeš. Osim onoga što je vjera izuzela. Ne smiješ prodavati svinjetinu, ne smiješ jesti, ne smiješ alkohol, ne smiješ drogu, ne smiješ se tetovirati. Neki par starčica vjera izuzela, a sve ostalo radi šta hoćeš. Također, ovaj događaj nam ukazuje kako su prve generacije koristile odlazak na hađ da se sretnu sa učenjacima. Učenjacima koji žive u Mekki i Medini, mjestu gdje je izvor Islama, pa da im predoči svoje probleme. Tako i mi danas kad idemo na hađ, ne treba samo da razmišljamo o seđadama i tespihima i mirisima. Braću, isključite telefon, Allah vas nagradio. Ne treba samo o tome razmišljati, već treba razmišljati da se tamo sretnemo sa učenim ljudima svjetskog kalibra, pa da im predočimo naše probleme i da nam daju savjete. Također, spomenuli smo jednu veliku korist koja se može uzeti iz onog govora kad on kaže, oni uče Kur'an, oni su mnogo pažnje posvećuju znanju. Kazali smo da iz toga možemo uzeti veliku korist, a to je da šeitan ljudima prilazi na jedan od dva načina. Ili zavodi strastima, oni ljudi koji su slabi muslimani, slabo se pridržavaju, njima šeitan prilazi s tog aspekta. Od kafani do kafani i ništa, rahatluk. Imamo drugu skupinu ljudi koji se boje da odu u taj pravac, da oslabi uvjeri, pa su počeli pretjerivati uvjeri. I kazali smo da štete nekada pretjerivanja uvjeri mogu biti veće od šteta činjenja harama, iako su ova dvije stvari definitivno znači dalalet i zabluda. Pa smo spomenuli onaj hadis Omera kada kaže Omer, hoće li vrata biti slomljena ili će biti otvorena. Također, kazali smo zadnju stvar koju smo spomenuli od koristi ovog hadisa jeste da greške učenjaka mogu biti katastrofalne po društvo u kojem oni živi. Pa smo kazali kako mi da treba da se obnašamo i ponašamo naspram grešaka učenjaka. Pa smo kazali na početku, prvo, nakon Allahovog poslanika ne postoji niko nepogrešiv. Znači, 1400 godina već ovom zemljom ne hodaju nepogrešivi. I kada vam neko kaže, ovaj insan je neki evlija koji ne griješi, izvinjajemo se, to ne prihvatamo. Jer Božji poslanik nam kaže, kullu beni ademe hata, svi sinovi Ademovi griješi, svi, nema izuzetka. Ali normalno učenjaci zbog svog znanja i iluma manje griješi, ali se može desiti da pogriješi. I onda šta je na nama? Ako se već desi da učenjak pogriješi, treba da uradimo sljedeći. Prva stvar, i učenjaku treba ukazati na grešku, pod jedan. Pod dva, učenjaka ne treba slijediti u njegovoj grešci. I sami učenjaci su uvijek govorili, počevši od Ebu Hanife, imama Malika i Šafije i imama Ahmeda, svi su govorili, sve dok naš govor bude u skladu sa sunnetom, slijedite ga, a kada bude naš govor u suprotnosti sa sunnetom, naš govor kaže od zid. Znači, ne treba učenjaka slijediti u grešci. Ako je pogriješio, Allah ga nagradio, on kao mučtehid imaće nagradu, jer poslanik kaže, mučtehid kada se potrudi da pogodi sevap, ako pogodi ima dva sevapa, zato što se trudio i što je pogodio, a ako promaši, ima sevap zato što je se trudio. Ali ga mi nećemo slijediti. I treća stvar, veoma bitna, ne smijemo zbog greške učenjaka da zaboravimo svo dobro koje je učinio. Ako je pogriješio, kazat ćemo to je greška, a sve ostalo je dobro i da ga Allah nagradi, da ga učvrsti i dalje da nastavi raditi za Allahu vjeru. To je ono što smo jučer spomenuli. Sad ću ja pogledat na sad da vidimo kad smo noćas počinjeli. Također od koristi ovog hadisa jeste, braću moja draga, znači ovaj sad mi hadis komentarišemo. Vidjeli smo kako je došao Džibril alejhi salatu vesselam u ovo društvo. Kažu islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa, čovjek ako je u društvu učenog, a u društvu još tu ima ljudi i ti znaš da tim ljudima je potrebno nešto od vjeri. Oni to ne znaju, a ti znaš. Ali ti ljudi neće od tebe prihvatiti. Tada ćeš ti postaviti tom učenjaku pitanje da bi on to njima pojasnio, a ti ćeš se praviti da i ti ne znaš pa ćeš klimati glavom. Jer viš, Džibril je došao i on je znao šta je islam i šta je iman, ali kaže, de mi reci. Pa je Omer to čuo, pa je Omer nama prenio. I zato ti kad sutra vidiš nekog učenjaka, neđe kod kuće se obet neki. A ti im kažeš, de Boga ti nam pojasni, ono, mogu li se oni uzimati kredit s kamatom? Ti znaš da ne mogu. Ali ima tu mnogo ljudi koji nikad to nisu čuli. I onda on kaže, Boga mi, neki efendija ili neki tamo softa, Boga mi ne smiju se uzimati krediti s kamatom. I ti si postigo. A da si im ti to rekao, tebi rekli, ma daj, to nije tvoja struka. Znači, to je jedna velika korist. Kako iskoristiti učenjaka u društvu? Ko što je Džibril? Džibril kaže na kraju, da, istinu si rekao. Znači, on je to znao. Ali želi, na kraju kaže Božji poslanik, došao vam je da vas poduči. On to zna. Znači, korist velika kada si u društvu učenog, pitaj nešto, makar ti to iznao da bi se drugi okoristili. Jer vidite na kraju, ne kaže Božji poslanik odgovaru, a ne kaže, ja sam vas podučio vjeri. Već kaže, Džibril je došao da vas poduči vjeri. Džibril ništa nije, sam Džibril pitanja postavlju. Ali Božji poslanik njemu pripisao podučavanje. Također, od koristi koji možemo uzeti iz ovog hadisa jeste, pogledajte kako je Džibril na lijep, jednostavan način, jednim redoslijedom postavljao pitanje. Prvo, najniži nivo islam, osnove, pa nakon toga iman još malo veći, pa dalje ihsan, savršenstvo islama. Znači, čovjek kad hoće nekog nešto i pitat, treba da pazi kako da pita, da se pripremi i da postavi konstruktivno pitanje. Zato kad su Ibnu Abbasa pitali, kaže, Ibnu Abbas poznato da je on bio mali dječak kada je Božji poslanik preselio. I on je za kratko vrijeme hodao oko ashaba i uvijek pitao o propisima vjeri. Do te mjere da ga je Omer radijallahu ta'ala anhu stavio u svoje konsultovano vijeće da daje savjete Omeru kada je bio halifa. Pa su pitali Ibnu Abbasa, kojeg su prozvali Turđumanul Kur'an, prevodioc Kur'ana, toliko je dobro poznavao Kur'an i tefsir i tumačenje Kur'ana, da su ga prezvali prevodioc Kur'ana. Što god je nejasno, on ti pretumači. E tog Ibnu Abbasa kažu, kako si ti postigao to svoje znanje? Kaže, bilisanin se ulin wa kalbin akul, sa jezikom, neko je pitao, već se ul, koji je mnogo pitao. Ako hoćeš znanje, jedan od načina sticanja znanja je konstruktivno pitanje. Gdje god vidiš učenog, selam, e, treba mi nešto pojasniti. Selam, imam neko pitanje. Znaš li propis? Daj mi pojasni. Uvijek čupaj od njega korist. I tako ćeš naučiti. Ako budeš šutio i čekao da drugi upitaju, neš nikad naučiti. Zato kaže, bi lisanin se ul, lisan, jezikom koji mnogo pita, wa kalbin akul, i srcem koji je to prihvatalo, razumijevalo. Postaviš pitanje, kažeš efendija kako je, i on počne odgovarati, a ti nazoveš nekog s mobitelom. Ne. Pažljivo slušaš šta je rekao da bi zapamtio. Također, od koristi koje možemo uzeti iz ovog hadisa jeste, braćo moja draga, kada kaže Džibril, kaži mi šta je to o sudnjem danu, kada će nastupiti sudnji dan, Božji poslanik kaže, ne znam. Ne znam, nije rekao da ne znam, ali kaže, onoga koga pitaš ne zna ništa više od onoga koji pita. Znači, ne znamo ni ja ni ti. Ovdje je jedna velika korist. Ovjeri se priča samo ono što se zna. Allahovog poslanika nije bilo sti da rekni ne znam. I zato kad te sutra neko nešto upita, ako ne znaš, a i mene zajedno sa tobom, nemoj izvrdavat. Znam, ne znam. Nema ja mislim. Ljudima ne treba ja mislim. Ljudima treba s dokazom vjera. To nama kaže jedan veliki učenjak, Šešankiti, rahmetullahi alihi, Allah ga sačuvao, žive još danas u Medini, kaže, ljudi neće vjeru da govorite ja mislim. Ljudi hoće vjeru, rekao Allah, rekao poslanik, to je vjera. A šta ti misliš? Mislim ja. Znači, braćo moja draga, ovjeri, kada ne znaš, ne treba te bude stid da ne znaš. Pogledajte ovaj hadis koji zabilježi imam Ahmed Bezar i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže, Džubeir ibn Mut'im, jedne prilike je došao Allahovom poslaniku čovjek i kaže, Allahov poslaniće, koja mjesta su najdraža Allahu, a koja su mu najmrža? Pogledajte, Allahov poslanik, kaže, ne znam. Dok ne upitan, kaže Džibrila. Ne znam, ne mogu ti reći kad ne znam. Allahov poslanik kaže, ne znam. Dok ne upitam Džibrila. Kaže, pa je upitao Džibrila, pa je Džibril rekao, najdraža mjesta Allahu su šta? Pa džamije, brate, džamije. A najmrža pijace. E, ima rivajeta gdje kaže, Džibril isto kad je ga pitao poslanik, kaže, ne znam dok ne pitam gospodara. Znači, kad ne znaš, ne znam. I to nije sramota, i to je pokazatelj tvog znanja. Ako sve znaš, to je dokaz da ne znaš. Jer onaj ko sve zna, Malik, ima Malik čovjek iz Endulusa dolazi. Iz Španije. Prvo morao prići preko mora, pa onda došao u Medinu. I donio u kamaru neki 40-ak pitanja, ljudi mu napisali, sad će pitat Malika. Malik odgovori na 3-4. Kaže, ne znam dalje. Pa kaže, šta ću ja, kaže, on ljudi me poslali. Kaže, reci, Malik ne zna. Pa kaže, poslali me. Ma ne znam, robe Boži i bolan, šta hoćeš da ti govorim bez znanja, ne znam. Kaže, hoćeš da odem sad na pijacu i da reknem svima da ja to ne znam, mene to nije stid, ne znam, pitaj nekog drugog, ja ne znam. I ne treba čovjeka da bude stid. I to je pokazatelj čovjekovog znanja, da se boji pričati, ovjeri ono što ne zna. Kod nas ljudi sve pričaju. Ma kaže, vidi ovoga, ova isprava, ovaj neispravan, ovaj vak, pa otkud ti to zna? Nima spor, nije sporno ti pričaš, ovdje rekao, znaš. Inne sem'a wal basara wal fu'ad kullu ulaike kana anhu mas'ula. Oči, sluh, uši, jezik, srce, sve će to biti pitano, ljudi. Svaku riječ koju si rekao na sudnjem danu, bit ćeš pitan. وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kada Allah Dželešanu nabroji velike grijehe, kaže, da govorite o Allahu ono što ne znate. Ne treba ti veći grijeh. Govoriš o vjeri ono što ne znaš. Znači, nema pričat. I nije sramota. Suprotno tome, to je pokazatelj čovjekovog znanja i iluma i bogobojaznost da rekne, ne znam. Vidjet ćemo, pročitat ćemo, tražit ćemo, pitat ćemo, pitaj nekog drugog. Ali ja ne znam. Također, u istim ovim riječima, kada kaže Božji poslanik, on njega pita o sudnjem danu. Šta je sudnji dan? Budućnost naša. Božji poslanik negira da zna budućnost. Ova korist, braćo moja draga, je potrebna današnjem ummetu. Da ljudi shvate da ne zna gajb niko osim Allah te baraka wa ta'ala. I nažalost, velik broj muslimana, neću da govorim u procentu, ne zna ovo načelo, veliko načelo, da ne zna gajb niko osim Allah Dželešanu. I to ljude košta i dunjalučki i ahiretski. Kako dunjalučki? On ne zna da ne zna niko gajb osim Allah. Pa on konta tam neki sihriba što zapisuje i gleda u kašike i finđane i ostale horoskope. Konta da zna gajb. I ode i kaže, de vidi šta će se meni sutra desiti. I on mu nešto tamo slaži normalno i naplati mu 1000 maraka. Znači, dunjalučki na stradu. A ahiretski još gori. Jer gajb ne zna niko osim Allah. I Allahu poslanik alihi salatu wasalam je strogo, strogo, strogo zabranio odlazak kod oni koji pripovjedaju i gataju, koji govori o budućnosti. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam u hadisku koji zabilježi imam Ebu Davud, Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenoslaca. Men eta arrafen eu kahinen fe saddaqahu bima jekul fe kad kefera bima unzila ala Muhammed. Ko ode kod vračara, kod gatara i povjeruje ono što je rekao, kaže, ta je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu. Hem ode hiljada arka iz džepa, hem ti ahiret pod velikim upitnikom. Samo što ne znaš jedno načelo u vjeri, a to je ne zna gajb niko osim Allah. Počne čovjek pričati, ja znam šta će biti sutra, prekriži ga slobodno. Taj čovjek ima nešto neispravno kod sebe. Jel ti počne pričati, ja znam. Završena stvar. Ali to su lopovi. Kako bi oni ljude ubijedili da znaju budućnost? Prvo mu dođe njegov pomoćnik šeitan, pa mu kaže šta se tebi jučer desilo. Pa on tebi, kad ti dođeš njemu, on ti kaže, jel da jeste jučer dijete nastradalo, ti, vidiš, dok on znao prošlost, pa on kad počne govoriti budućnost, ti onda, gotovo, dok zna prošlost, zna i budućnost. A budućnost ne zna sigurno. Ali te ufatio na caku. A ti siroma kontaš, vidi, on, Boga mi kako zna, ti dok ti na vrata uđeš, kaže, trese li se? Kod nas poznata neka priča, kad je neki došao nekom hođi, ili nekom tam što zapisuje šta ja znam kom je, kaže, pa mu se kuća tresla, šetan je tresla. Dok je on otvorio vrata, kaže, trese li se? O, kaže, vidi, ovaj već zna, nijemo ga šta priču. Kaže, trese, brate, ja šta već trese? Neće veli više. Gotovo. I sad njemu onda mu rekne, ne uzbila sutra krmi, pada kiša, sve on njemu vjeruje. A došli mu njegovi pomagači i rekli mu, doće ti taj mujo, trese mu se kuća, sam reći, trese li se i dovoljno. Znači, gajb, budućnost ne zna niko. Kašike, horoskopi, grah, filđani i sve ostale budalešćine, braćo moja draga, to je opasno. Vidite što kaže Božji poslanik. Ta je uznevjerovu ono što je meni objavljeno. Ne treba ti veći musibet nego da uznevjeruješ ono što je Božjem poslaniku objavljeno. I zato kažem, to je temeljno načelo potrebno ummetu. Temeljno načelo potrebno ovom ummetu. To su neke koristi koje nosi u sebi ova predaja koju zabilježim imam muslim sa ovim događajem. Sad ćemo mi, ako Bog da, polako početi ovaj hadis iz početka komentarisati. Samo znači od onih riječi kada je došao Džibril alejhi salatu vesselam kod Allahu poslanika. Prije toga običaj je da spominimo koliko mjesto određeni hadis zauzima u vjeri, njegovu važnost. Kazali smo kada smo govorili o hadisu innamal a'malu binniyat, zaista se djela vrednuju prema namjerama, da su neki kazali da je to polovina vjeri, toliko bitan hadis. A pogledajte za ovaj hadis, u kojem je na kraju Allahu poslanik rekao, došao vam je Džibril da vas poduči vjeri. Znači, zaokružuje čitav islam u tu izjavu i taj hadis. Kaže, imam Kurtubi, kao što to od njega prenosi Hafiz ibn Hajar u Fethul Bariju, ovaj hadis zaslužuje da mu se kaže izvor sunneta. Zbog svega što sadrži u sebi. Izvor sunneta. Ovdje ovaj izraz ummu sunne. Oni koji malo poznaju arapski znaju da Fatiha ima više imena. Fatihatul kitab, seb'u methani, ummul kitab, tako različita imena. Jedno od imena Fatihe jeste ummul kitab. Kao majka knjige, bukvalno prevedeno, ali znači malo prilagođen prijevod, srž knjige. Znači, Fatiha, braćo moja draga, sadrži sve ono što u Kur'anu ima. Zato se Fatiha i toliko puta ponavlja dnevno. Ali nama niko nije kriv što mi ne razumijemo, pa ne znamo šta to znači. Mi znamo komentar svega toga. Ali Fatihu znat, ako Bog da, to je ono što ti je potrebno. E kažu učenjaci, od jedan od njih je Imam Kurtubi, a drugi učenjak Daqiq, Ibn Daqiq el-Aid, jedan poznati veliki učenjak, on kaže, ovaj hadis je na stepenu majke sunneta, izvora sunneta, znači, kao što kaže je Fatiha, srž i majka Kur'ana. Znači, kako god Fatiha obuhvata našu vjeru, e tako i ovaj hadis obuhvata čitavu našu vjeru. I zato kažem, čak neki učenjaci, vjerujte da sam nalazio te podatke, gdje kažu, ovaj hadis je jedino moguće prokomentarisat, ali potpuno, kaže da pojasniš ljudima čitavu vjeru. Ako prokomentarišeš hadis potpuno, onda si ljudima pojasnio svu vjeru. Zato ima, znači ja sam vam govorio o podatke, jedan od učenjaka veliki današnjici u Egiptu, komentariše ovaj hadis i tek je došao do pola, već je održao oko 90 i više predavanja, a svako predavanje traje po sat vremena. I tek je došao do pola. Znači ovaj hadis, ako čovjek hoće da ga tumači detaljno, može ga tumačiti godinama. Zato što je to kompletan islam sa imanom, sa islamom, sa ihsanom, sa sudnjim danem, sa svime. Zato ćemo mi normalno morati skratiti, jer nemoguće je da komentarišimo sve. Vidite ovdje, kaže Omer, bejnema nahnu džulusun, kada smo mi sjedili sa poslanikom, došao je taj čovjek. Islamski učenjaci kažu na osnovu drugih rivajeta, znači ovo je samo rivajet muslima, ovaj hadis ima drugih rivajeta, kaže se da je to bilo u džami Božijeg poslanika i da je Allahov poslanik imao posebno mjesto gdje je sjedio. Oni su sjedili oko njega, jer u početku se znalo gdje je Božji poslanik sjedi na zemlji sa svojim ashabima i dođe neki beduin i kaže, ejukum Muhammed, koji je među vama Muhammed? On se nije uopće razlikovao odjećom, ponašanjem, znači bio je koji ostali ljudi. Pa su onda, da bi izbjegli ta pitanja neugodna, izvisili malo jedno mjesto, kao danas i predavači kada drži neko predavanje, znači da se zna da je to poslanik, alihi salatu wasalam, znači kada neko prilazi u društvo da zna da je to poslanik. Također u vjerodostojnim predajama, koja nije zabilježena kod muslima, stoji da je Džibril kada je došao nazvao selam poslaniku, alihi salatu wasalam. Znači, ashabi sjede kod poslanika, alihi salatu wasalam, i dolazi im čovjek. Pazite sad ovog opisa Omerovog, kako je to precizan i pametan opis. Kaže, dolazi nam čovjek, crnije kosi, bijele odjeće. A nikoga od nas ne zna. I to je čudno Omeru bilo, jer kaže, crna odjeća i bijela kosa to pokazuje da je čovjek, znači tu stanovnik, da ne putuje, jer prije kad se putuje na devi, puše vjetar, prašina, dođeš prašnjav, čupav, nikakav. Kaže, on lijep, čist, počešljan, crna kosa, bijela odjeća. To znači da bi trebao da bude iz Medini. A nikoga, kaže, ne zna. Čudno. Kaže, pa je sjeo kod Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Pogledajte ovdje jedne interesantne stvari. Kaže, Omer nikoga od nas nije poznavao. Omer prenosi hadis, ali kaže, sad evo zamislite nas ovdje, koliko nas već ima, i uđe neko. I ja sutra to pripovjedam i kažem, došlo nam neko na predavanje i nikoga nije znao. Dobro, ja mogu reći da ja ne znam. Ali otkud ja sad znam da ga od vas niko ne zna? Kako je Omer znao da ga ljudi ne znaju? Interesantno, jel da je? Mi nismo o tome ni razmišljali. Kaže, ima vjerodostojna predaja, kaže, kada se on pomolio, kaže, ashabi su se, kaže, pogledali i svi su pogledom odobreno ono rekli, ko li je ovaj? I na osnovu toga Omer kaže, nikoga od nas nije znao. Znači, u osnovi ne možeš reći nikoga od nas nije znao, možda znao neko, možda neći rođak, neći prijatelj, neki komšija, ali kaže, ashabi su se međusobno pogledali i svi su potvrdili, ne znamo ko je. Vidimo ovdje u ovom hadisu, znači ta osoba je ko Džibril alejhi salatu vesselam, ali je došao u ljudskom obliku. Zašto je došao u ljudskom obliku? Kako se ne bi ljudi uplašili. Jer Džibril alejhi salatu vesselam, Allahu poslanik kao poslanik, samo ga dva puta vidi u njegovom stvarnom obliku, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Samo dva puta. U vjerodostojnom hadisu je došlo da Džibril ima 600 krila. A u drugom vjerodostojnom hadisu kaže Allahu poslanik kada govori da ga je samo dva puta vidio, kaže, vidio sam ga kako silazi s neba, zatvorio je, znači, sav prostor između zemlje i nebesa. Toliko je bio velik sa svojim krilima da je, kaže, čitav horizont zatvorio. Ništa više se nebo ne vidio, zemlja i nebo ništa se ne vidi, znači koliki je Džibril bio. Zato je Džibril došao u ljudskom obliku kako se ljudi ne bi uplašili od njega. Također ima vjerodostojna predaja da ni poslanik čak u tom prvom momentu nije znao da je to Džibril. Inače, Boži poslanik kada mu je Džibril dolazio, prepoznao bi ga. Ali taj moment kada je došao i pitanja postavljao čak, interesantno su vam što znači ulema, Šejh Femin navodi korist, kada je on rekao, Božijem poslanik kaže, ja Muhammed, kaže, on je tu koristio takozvanu tevriju. Tevrija je znači dvosmislen govor. Da bi se kao prikazao da je on neki čovjek sa sela, jer u njih ljudi kada dođe neko školovan, kulturan, obrazovan, ashabi, ne kaže ja Muhammed, kaže Allahu poslaniće da im pojasni. Kad dođe neko sa sela, jadnik, neobrazovan, ne zna ništa, on kaže Muhammede, pojasni mi. I vidiš, Džibril nije rekao poslanić, kaže ja Muhammed, da bi zavarao ljude koji sjede tu, da pomisli ovu neki došao sa sela, malo se samo sredio, ali sa sela čovjek. Zato Enes radijallahu ta'ala mu kaže u drugim predajama, kaže, nama je najdraži bilo, jer ashabi nisu htjeli puno da pitaju poslanika. Nama je najdraži bilo da dođe neko, gost, i da upita, ali kaže pametno da upita. Jer bilo je ljudi koji i ne upitaju kako treba. A i kaže, divili smo se onima koji dođu i postavili lijepo pitanje. Pa navodi on tamo primjere kada su dolazili neki ashabi koji su postavili interesantno pitanje. Znači, Džibril alejhi salatu vesselam je došao u ljudskom obliku poslaniku alejhi salatu vesselam. I zato kažemo u jednoj predaji kaže Allahov poslanik, nikada mi se nije desilo da ga nisam prepoznao do sada. Kada je tek ustao ili je dobio objavu ili na neki drugi način shvatio sam kada je to Džibril. A dok mu je postavljao pitanja nije znao da je to Džibril. Interesantna isto stvar. Braću, nemoj da vam je teško, jer ovo su koristi i hadisi nisu izrečeni bez vezi. U svakoj toj riječi ima korist. Kažu islamski učenjaci to što je Džibril došao u bijeloj odjeći i crne kosi, znači čist, lijep. Kažu velika je korist da čovjek kada ide u neke naučne skupove, na predavanje, na neki vaz, na neki seminar, na neko druženje, treba, kaže, da se lijepo obuče. Da se čisto, lijepo obuče, da se namiriše, da se počešlja, da se okupa. Pogledajte koristi. I kako su islamski učenjaci razmatrali te hadise. Prenosi se tamo jedna interesantna predaja, inače Malik, rahmetullahi alejhi, znači četiri su mezheba, hanefijski, šafijski, hanbelijski, malikijski. Ima Malik, on je poznat da je bio veliki muhaddis. I on ima svoju knjigu, svi vi znate da se njegova knjiga zove Muvatta. On je mnogo pažnje posvećivao hadisima Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Čak se tamo navodi da je znao donositi taj buhur, miris u sjelu gdje on drži ders o hadisu da namirišu prostor. Da miriše prostor ihtiram, poštujući hadise Božijeg poslanika. I kažu jedne prilike, dolazi halifa u Medinu. Nije bio halifa u Medini, već je nekad hilafet bio znači u Damasku ili negdje drugo. I dolazi halifa Harun al-Rashid sa svoja dva sina, jedan se zvao El-Emin, drugi El-Me'mun. Dolazi sa njima, on je čuo da je ima Malik napisao veliku knjigu El-Muwatta, koja danas ima čak i prevedena na bosanskom jeziku. I kaže, on je došao u Medinu i poslao po imama Malika i kaže, idite recite mu nek dođe i nek donese svoj muvatpa da malo čita mojoj djeci, da se moja djeca upoznaju sa sunnetom. I došli oni Maliku i kažu, halifa te zove da doneseš knjigu. Kaže, recite vi halifi da se znanju dolazi na noge, a znanje ne dolazi na noge. To vraću, moja draga, u stanju. U tom stanju i to. Men danas kad bi neko rekao trebaš otići 500 km neko pojasni šeru i odniti mi Sahih Buhariju i Muslim, sve bi moja odnio. Zato što je danas drugačije stanje. Ali prija zato što je ulema imala, znači stajala je iza njih država. Smili su odbrusit halif. U to vrijeme je bilo drugačije. On kaže, ne da danas što bi otišao da se bojim, već samo zato što je danas velika potreba. I kaže on, neću. Još, samo da se malo isključimo. Jedne prilike kaže, halifa, ne znamo kojim halifi, tavaf je oko Čabi i došao da dirne Hađaru Lesved, nije se niko sklonit, gužva, guraj se halifa, kako si drugi narod gura. Nikoga ne ferma. Kaže, kada jednom ljudi se raširuju, kaže, ide, kaže, jedan čovjek, kaže, nakon, nikakav siromašan i troljav, i pravo tam do Hadžeru Lesveda fino dodirno, poljubio, šta je uradio i nastavio. Pa veli, halifa, šta sam ja u ovoj državi ovdje, ko mi se sklonjaju osim meni, mene niko ne ferma. I onda mu kaže taj pjesnik, a to je bio potomak Božijeg poslanika od Fatime, njen unuk. Hada ibn Fatimetin in kunte teđheluhu bi džedihi enbijaullahi kad hutimu, ma kale la kattun illa fi tešehudihi, lau la tešehude le kane la uhunamu. E kaže, vidiš li ovoga? E to ti je potomak naših poslanika, sin Fatimin. Kaže, on nikad u životu nije rekao nema, ne može, osim na tešehudu. Kad kaže, la ilahi, nema Boga osim, tada jedino kaže nema. Kad god mu što ako zaišće, evo. On kaže, jedino zna reći nema na tešehudu, nema Boga osim Allaha. Mimo toga u njega nema riječi nema. I kaže, kad ne bi bilo tešehuda, on bi tu riječ izbacio, izgovore, uvijek bi bilo ima. E zato njemu se rasklonjaju, halifa, guraj se s narodom. Kad doješ na red, ljubi Hadžer al-Esved. E, tu maliku, dolazi halifa i on kaže, izvinjajem se, dođite mojoj kući. I halifa u to vrijeme, znajući cijenit ilm i znanje, svoju djecu i hajmo Malikovoj kući. I sad on došao pred kuću i kuc, izašla sluškinja. Šta ste trebali? Trebali smo imama Malika. I ona ušla u kuću i čekaj pred vratima i čekaj. Sadlo halif čekat kad izlazi ima Malik. On će ti njemu odmah ni pet ni šest, kaže, pa šta je to, brate? Hem ja te pozvu, nećeš da mi dođeš. Hem ja ti došao pred vrata, ovdje otkad ikad čekam. Kaže, prvo, halifa, treba da znaš, ja da stojim pred tvojim vratima, to je meni poniženje. A ti da stojiš pred mojim vratima, to treba tebi da bude počast. Ne smetać, to je šta fali. To je, kaže, prvo. A drugo, ja sam čuo da si ti došao, kaže. I zbog ova smo citirali ovu priču. A ja znam, kaže, da ti nemaš kod mene nikakvu potrebu dunjalučku. Ja nemam dunjaluka, ti ga imaš, Bog te iskušao sa tim da imaš dunjaluka. Ja znam da si ti došao zbog znanja i zbog hadisa Božijeg poslanika. Kaže, pa sam otišao okupo se, kad sam čuo da si ti došao, ja sam ošao okupo se, obuko novu, čistu odjeću, namirisao se. Kad ti dođeš, krekneš da mi citira hadise, da sam ja lijep, čist, namirisan zbog hadisa, ne zbog tebe, vek poštujući hadisa Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Zato ta ima Malik, kada je počeo pisati u svoju knjigu Muvatta, tada u to vrijeme bila neka, eto, hajde da nazovemo, interesantno je bilo pisati knjige Muvatta. I svi su pisali knjige Muvatta. I kad je on pošao pisati, kažu, što bolam piš, pa toliko ljudi piše Muvatta. Kaže, ma kane lillahi fehuve bak. Ono što bude ima Allah, to će ostati. I danas nema ni jedan Muvatta da ima osim imamu Malikov. Nema, ni jedan. Sve je izgubljeno. Sa Malikov ostao. Kažu, nemoj, što pišeš, bolan, ima toliko ljudi i pišu Muvatta. Kaže, što bude u ime Allaha, to će ostati. I njegov Muvatta i ostao. I danas je to lhamdla prevedeni na bosanski jezik. E to, znači, navezujemo se na taj dolazak Džibrila, alejhi selam, kako su ljudi dolazili i kako su poštovali hadise Allahovog poslanika. Čak ima vjerodostojni predaja da imam Buharija, kada je pisao svoju zbirku, a vi znate da u njoj ima preko 7000 hadisa, da nije napisao nijedan hadis u tu zbirku, a da nije prije toga klanio dva rekiata istihari. Poštovanje prema hadisima. Također, islamski učenjaci iz tog događaje uzimaju korist kako čovjek treba da sjedi kod ulemi. Jer kada kaže Omer, pa je došao i sjeo je pred poslanika. Sjeo na koljena. To je traženje znanja. Na koljena. I kaže, stavio je svoje ruke na njegova stegna. Ko će mi sad reći čija su stegna? Stavio ruke na njegova stegna. Omer govori o Džibrilu u trećem licu. Stavio ruke na njegova stegna. Na stegna Džibrilova ili na stegna poslanikova. Logično je da stavi na svoja stegna. Ali je ispravno u ovom hadisu zbog toga koliko je Džibril htio da se približi poslaniku, da je stavio svoje ruke na stegna Božijeg poslanika. Kao što je došlo u vjerodostojnoj predaji od Ibnu Abasa, kaže, thumma wada yadahu ala rukbatayn nabiy. U drugoj, znači, predaji, ova predaja je nam je nejasna. Ali došla je druga predaja koja pojašnja, kaže, a zatim je stavio svoje ruke na stegna i koljena Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Moramo mi to privoditi kraju, a ja sam mnogo toga vama htio večeras kazati. I pogledajte, Džibrila, alihi salatu wasalam, počinje sa pitanjima, prvo pitanje o islamu. Znači, najbitnija stvar koju čovjek treba da zna u svom životu jeste islam. Šta to znači islam? Jer samo dovoljno kažeš tamo kad te upisuju u matičnu knjigu musliman? I više ništa. Kad se sutra zaroti, kad Srbi ozdo dođu, kažu šta si ti musliman? E, tamam, da te streljamo. Ništa više. Ništa više. Nije. Znači, ovo je osnova naše vjere. Kaže Džibril, šta je islam? Gdje ti meni kaži poslaniče šta je islam? Pa kaže da svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rod, Boži poslanik. Jedan. Da obavljaš namaz, daješ zekijat, postiš i da obaviš hađ ako možeš. To je islam. I sve druge stvari od ibadeta, makar bile i obavezne, to samo upotpunjuje ove temelje. Ali ovo su temelji. Ovo su temelji, braćo moja draga, naše vjere. Zato ih učenjaci i zovu ruknovi, temelji. I mi ćemo, ako Bog, da prolongirati govor o tome do trećeg hadisa. Treći hadis u ovim 40 hadisa imama Nevevija je hadis, hadis u Buhari Muslim od Ibnu Omera. Kada kaže Ibnu Omer, bunijel islamu ala hamse. Da je rekao Allahu poslanik, islam je sagrađen na pet stubova. I onda navodi ovih pet stvari. Sagrađen. Zamislite, imate neku građevinu pet stubova. Ne može. Skloniš jedan stub, građevina se slomi. A kamo li ako nemaš ni jednog stuba? Nema. Sruši se do zemlji. Tada ćemo, ko Bog, da govoriti o... Govorit ćemo o ruknovima islama. I nećemo sada o njima komentarisati. Nakon toga, kada je Božji poslanik odgovorio šta je to islam, kaže mu Džibril, istinu si rekao. Kaže Omer, mi se čudim. Jer oni još nisu znali da je to Džibril. Jer logika je kad neko nešto pita da ne zna. Kaže, mi smo se začudili. Hem ga ne znamo. Jer da je neko koga mi znamo, pa znamo da je učen. Pa kaže, da, tako je, pa dobro. Ali ne znamo ga. Jer onda je učio kod poslanika. Nije imao od koga drugog naučiti. Poslanik tek došao. Da je od nekog drugog naučio, ali nema od koga drugog naučiti. Kaj mi se čudimo, ko li je? Kaže Džibril alejhi salatu vesselam, nakon toga, obavijesti me šta je to iman. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, iman je da vjeruješ. Ste vidjeli tamo u ruknovima islama, da svjedočiš da nema drugog Boga. A već iman da vjeruješ. Različiti termini i nosi različito značenje. Kaže da vjeruješ u Allaha Đelešanuhu. Da vjeruješ u Allaha Subhanahu wa ta'ala. Da vjeruješ u njegove knjige, u njegove meleke, sudnji dan, odredbu dobra i zla. I to je šest temelja ili ruknova ili šartova imana vjerovanja. Mi ćemo samo večeras spomenuti još jednu stvar i time ćemo, ako Bog da, završiti večerašnje druženje. A u sljedećem druženju, ako Bog da, u četvrtak, tumačit ćemo ove imanske šarte s jednim posebnim akcentom na kadar. Zato jer ste vidjeli da je Ibnu Omer ovaj čitav hadis citirao zbog kadera. A pošto je mnogo nejasnih stvari u pitanju kadera, malo ćemo se tu možda par predavanja zadržati, ostali ruknove i šartove imana ćemo nakon spomenuti, ako Bog da, malo općenito samo. Jer mnogo je pitanja, vidjet ćete, interesantni koja se vezuju za kader. Ali samo ćemo spomenuti ovdje jednu stvar, a to je, pogledajte. Kaži Džibril, prvo kaži mi šta je to islam. Dobro, islam je to i to. Kaži mi šta je iman. Iman je to i to. Šta to ukazuje? To ukazuje, braćo moja draga, da islam i iman nisu dvije iste stvari. Islamski učenjaci su o tome govorili i pisali mnogo toga, pa su postavili na kraju jedno veliko pravilo, a sada, da ja ne bi vas tušio, na osnovu toga se, braću moja draga, mnoga pitanja granaju. Pa kažu islamski učenjaci, iman i islam, kada se spominju, zasebno. Znači, pričamo nešto o imanu. Uvijek onda podrazumijevamo i islam. Ako samo jedno istakne. Ili ako pričamo o islamu, onda znači to opet obuhvata iman. Znači, ta dva termina, ako se o njima znači ponaosob govori, obuhvataju i drugi termin. Ali ako dođe u jednom kontekstu da govoriš o imanu i islamu zajedno, ko u ovom hadisu, onda svaki termin ima svoje značenje. Tada islam se odnosi na stvari koje se vezuju za vanjštinu. Jer pogledajte šta mu odgovara. Da svjedočiš jezikom, da namaz obavljaš tijelom, zekija daješ pare, postiš, hađ, sve su to stvari koje se vide. A kad ga je pitao o imanu, šta mu kaže? Da vjeruješ, da vjeruješ, da vjeruješ, da vjeruješ, sve unutarnji. I ta podjela, onaj, tu je inšala ispravno shvatanje imana i islama. Naprimjer, možete to naći isto u, u kuranskom ajetu, u suri Al-Huđura, 14. ajet. Kaže, قالت الاعراب آمنا كلم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. Kaže, neki beduini, tek prihvatili islam, pa govori Allah Dželešanu o njima. Kaže, Arapi govori, beduini govori, mi smo mu'mini. Vjerujemo. Kaže, ne, vi niste mu'mini, vi ne vjerujete. Ali recite, mi smo islam primili. I negira Allah Dželešanu da su ta dva termina ista. Razlika je reći, ja sam mu'min, želeći time da si dostigao vrhunac islama, i razlika je reći, ja sam musliman. Kaže, walakin kulu eslemna, walemna jedhulul imanu fi kulug, a još, kaže, pravi iman nije ušao u vaša srca. Ibn Kesir kaže, rahmetullahi alihi, ispravno da ovi beduini nisu bili munafici, ali su tek prihvatili islam, ali su oni dobronamjerno htjeli da reknu kako su oni dobri muslimani, da su mu'mini. Ne, ne, nisi mu'min, musliman, razlika je musliman i mu'min. Kada zajedno spominjemo ove dvije stvari. Ako Bog da, bojim se onaj da ćemo otužiti. Imamo znači tri interesantna pitanja koja treba da zna svaki vjernik. Vezuju se za iman, a to je šta iman obuhvata? Djelo, izgovor i srčano ubjeđenje. To ćemo sljedeći ako Bog da put govoriti. Iman porasta i opada. Moramo i to vidjeti kako islamski učenjaci šta kažu po pitanju imana, da li iman porasta i opada ili ne porasta i opada. I imamo treće pitanje, da li je dozvoljeno praviti izuzetak u iman, da kažeš ja sam mu'min, inšallah. Da ne smiješ tvrditi sigurno. Znači, o tome ćemo kvuk da sljedeći put govoriti i nastavit ćemo tumačiti sljedeći imanske šarte. Rekli smo sa posebnim akcentom na vjerovanje u kader. Allah Dželešanu da vas nagradi na vašoj pažnji. Ne sumnjam u to da sam vam odužio, ali šta ću vam ja, pošto petkom imamo samo jedno predavanje, pa može se onaj malo, ako Bog da, onaj progledati, iako ja znam da će ja poslije predavanja i kritika trpiti onaj, ali eto onaj, nekako ćemo se dogovoriti ako Bog da. Ma jest. Eto, molimo Allah Dželešanu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga Subhanu wa ta'ala nas učvrsti u našoj vjeri. Molimo ga Subhanu wa ta'ala da nas poduči propisima vjeri, da nam olakša prakticiranje vjeri, da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju. Subhanaka Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.